up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei og hjertelig velkommen skal du være til en splitter ny episode av Arsenal Station med Magnus Johansen og meg, Simen Gåfeng. Det er mørkeste november, alt for lite Arsenal i monitor, og 50% av podden har hatt en solid kule i helga. Med andre ord, det finnes argumenter for å drøye med innspilling. Men Magnus, hva slags folk ville vi være om vi ikke benyttet vår ukentlige mulighet til å minne alle våre Gunner-venner at Arsenal faktisk er top of the league? Kan ikke glemme det.
Nei, det er nesten som jeg glemmer det selv i noen minutter her og der, men stort sett så ligger det der og tirrer på nettinn hele veien, den tabellen. Og det er etter en helg med kebab og øl og snapper som ikke tåler dagens lys, så nå har våknet da dagen etter og føler seg som et vrak, så er det utrolig deilig å kunne finne trøst i tabellen. Gjerne tekst-tv-versjon. Den synes jeg er fin. Så, men vi hadde før innspillingstimen, så snakket vi litt om at vi ikke hadde noe å snakke om. Og så satt vi oss ned for å begynne å planlegge, og så fant vi at vi har egentlig ganske mye å snakke om, som alltid når det gjelder Arsenal.
Det er vel forbannelsen vår, det. Det er alltid et eller annet som gjør at vi kommer til å prate i ikke to timer i dag, det kan jeg si med 100% sikkerhet faktisk, men vi kommer til å ha nok å fylle en god, solid prat her med i hvert fall. Det tviler jeg ikke på. Så hvis du er i form etter fredagens solide fyllekule, så kjører vi på, vi.
Ja, altså jeg kan ikke love noe langsiktig utover tre kvarter, kjenner jeg, men jeg tror vi skal klare det. Så stå distansen.
Holder det, for en gang skyld. Altså, hva står på lista vår i dag egentlig? Vi må snakke litt grann om Arsenal-spillere i VM så langt. Det er jo på sin plass. Både du og jeg har vel sett betraktelig mindre VM enn vi har gjort noen gang tidligere. Kanskje enda mindre enn det vi så for oss til og med. Det er ikke hverken tid eller så mye lyst, men den store VM-praten den hadde vi i forrige uke, så om noen ikke har fått med seg den, så kan man heller scroll en episode ned i Spotify-lista, så finner man den der. Ja, hva annet har vi å snakke om? Det er jo sånn at det nærmer seg Dubai-tur, om ikke så alt for lenge. Gutta er vel fortsatt på ferie enn så lenge, men kan jo prøve å ta et lite frampekt her og se hva slags, om ikke ukjente talenter, så i hvert fall litt mindre kjente navn eventuelt som kan finne på å bli med på flyet ned dit. Og så er det jo sånn at vi kanskje bør ta en liten tur innom situasjonen på et par av våre nærmeste konkurrenter som nå har blitt lagt ut, eller kommer til å bli lagt ut for salg. Snakke litt om hva slags påvirkning det kan ha for Arsenals del. Selvfølgelig mye å dypdykke der. Vi aner jo ikke hva som skjer og hvor fort det vil skje, men det går jo an å spekulere litt. Det er vi gode på. Hvor vil du starte?
Arsenal Norway er vel rett stedet å begynne. Vi har stadig samarbeid gående med vår kjære supporterklubb, og det er jo på sin plass, spesielt i disse tider, når det er litt mindre Arsenal, så har man mer tid til å bla gjennom de supporterbladene som dukker opp. Kanskje har noen liggende til og med plastikken på, som man ikke har røkket å åpne. Og det er en del nostalgi og ting som ikke er så dagsaktuelt. Det er i tillegg til mer aktuelle, så de går ikke ut på dato, de bladene. Så for de som ikke er like flinke som noen av oss andre til å lese de bladene, så kjør på. Det er mulighet til å søke på billetter til kamper. Nå har dere god tid til å planlegge på det selvfølgelig, og så gidder jeg ikke igjen til den greia med at det er vanskelig og sånn, for det har vi sagt så mange ganger. Det er 15% på fotballbutikk.no. Så når Black Friday og Black Week og Black Month og Black Year og alt og greiene der er over nå snart, så er det noe å hente der også. I tillegg til treff og møter i inn- og utland som gjør at man knytter bånd utover det ganske land. Har du noe å tilføye, Simon?
Nei, da synes jeg det holder for denne gang. Jeg tenker at vi har oppfordret så mange ganger nå, og jeg tror at de fleste av våre faste har tatt oppfordringer. Vi antar det, gjør vi ikke det? Så, om det er noen som er blant de få, så er det bare å komme seg inn på gunners.no og bli medlem. Yes. Arsenal i VM, er det stedet å starte?
Ja, det er greit å gjøre seg ferdig med det, kanskje.
Hvor mye VM har du sett, egentlig?
Jeg tror jeg så, er det en andre eller tredje hele kamp i dag, når jeg så Tyskland-Spania. Jeg har sett en halvtime her og 60 minutter der. Var jo ikke av de som tok standpunkt, som vi snakket om i forrige episode, sånn knallhardt. Men jeg trodde kanskje at jeg skulle slite med motivasjonen for å se kampene, og det stemmer. Samtidig så har jeg nok sett mer enn jeg, bittelitt mer enn jeg har trodd. Gleder meg til å se noen av de unge gutta våre i aksjon, og så viser det seg at mange av dem ikke får spille i det hele tatt. Så det har vært en liten sånn dealbreaker for min del. Da. Frankrike for eksempel har ikke vært så jævla interessant uten Saliba. Sammen jeg så han godeste Richarlison starte for Brasil, og sitte der og le og peke på han da i den første omgangen. Tenk at han der, fyren der, han har ikke noe bidra med, det er bare å få på Gabriel Jesus, og så plukker han opp en Van Basten omtrent fra baklomma der i andre omgang. Det er litt kjedelig fra et Arsenal-perspektiv.
Ja, rett ut litt vondt, kan man vel si nesten. Altså, man kan jo ikke unngå å hylle et sånt type mål, og dessverre så virker det som typen Richarlison er ganske overleit utenfor banen nå, da. Kommer du med
nok?
Ja, ikke sant? Og så er han en jævla Tottenham-spiller, da. Da får det liksom ikke an å sette pris på noe av det der allikevel. Så, ja, sånn er det. Men du har sett litt kamper. Jeg har vel faktisk bare sett én full 90 minutter, og det var fredag kveld. Da gjorde du andre ting, så da fikk ikke du sett England og USA.
Jo, den så jeg faktisk på pub, da.
Så, ja, du gjorde det?
Ja, okay. Beklager å innrømme det.
Men nei, det var jo vel min eneste 90 minutter så langt, ja, og det var, hva skal man si, ja? Ikke Saka sin beste kamp, ikke England sin beste kamp. Jeg vet ikke om Saka skal ta så mye av skylden for det. Det var vel heller en Southgate som nok en gang viste at han har utfordringer med å få det laget der til å spille det man kan kalle blendende offensiv fotball. Det er kanskje ikke det man skal forvente heller av noen av de landslagene her, men England har i hvert fall et tak opp til lag som Brasil, kanskje Spania, vanskelig å si, kanskje med Tyskland. Nå spilte vel uavgjort i dag, men jeg føler liksom at England, de er ikke i en sånn topp tre-kandidat posisjon for min del i hvert fall.
Nei, og så vet vi jo det at England for 4 år siden gikk gjennom VM uten å møte kvalifisert motstand før i semifinalen omtrent. Og i EM så var ditto ikke nødvendigvis så veldig imponerende hele veien fram til finalen, selv om de kom seg dit. Så det er litt sånn, jeg frykter for dem når de kommer opp mot virkelig god motstand, og det vil de gjøre i det mesterskapet her, uten at jeg har studert den der, det treet, så skal det godt gjøres at de unngår å møte god motstand, vil jeg tro. Og USA var vel bedre enn den kampen, som jeg med mine ølbriller så det.
Ja, ikke uenig. Særlig han Tyler Adams, leadspilleren, for meg sto ut. Han fikk vel mye hylles fra mange kanter også, for så vidt han, da. Så det er ikke sant at jeg var alene om å se det akkurat. Men en fyr som har vært linket til Arsenal, i hvert fall en sommer tidligere, men kanskje flere også.
Ja, stemmer det.
Har vel ikke gjort sakene dårlig i Leeds, men har jo ikke på en måte fått et gjennombrudd på den måten som han nå fikk, da. Han gikk jo sikkert prislappen om opp med 20 millioner pund eller noe sånt, så det er ikke sant at jeg ser på at vi plukker opp han i januar akkurat. Men vi har jo snakket mye om hvem som skal være en slags backup og reserve for en Thomas Partey. Og med den prestasjonen hans der, så i hvert fall deler av det Partey-ansvaret han kunne plukke av på, så er det vel kanskje andre sider av det som ikke nødvendigvis er like gode heller, da. Og en annen som også jeg synes var interessant, det var han Yunus Musa, som har, altså vi som følger Arsenal litt ekstra tett, vi har jo registrert at han var på Highland på akademiet frem til 15-16, altså da han var 15-16 år, gikk jo til Valencia, da han ikke anså mulighetene for noen særlig førstelagsmuligheter som veldig store. Det var vel en kontrakt som løp ut, og han turet videre til Spania, og kan vel si at han har gjort en god vurdering sånn sett, da, med tanke på hvor han er nå.
Absolutt. Men
det er også en litt sånn, ja, løpsterk midtbanespiller. Han kunne vært, jeg skal ikke si at vi skal hente den, men kunne liksom sett for seg at han kunne komme tilbake og gjort en jobb på et eller annet tidspunkt. Da.
Og det er jo det her jeg elsker med mesterskap. Det at man plutselig har muligheten i en hel måned å sitte og se på et så gigantisk utstillingsvindu. For at normalt sett så ser vi Premier League-matcher, og så ser vi kanskje noen toppkamper fra andre ligaer. Jeg tror de aller fleste av oss er sånn, og så er det noen nerder rundt omkring som kanskje er råere på prioritering, eventuelt ikke har små barn, som får sett mye mer, og all ære til den, men det er sånn, med det baktepp og sånn som er her, som jeg snakket om, så er det liksom litt vanskeligere. Men jeg merker jo det når jeg ser kamper, at jeg har sett litt, jeg så på Spania og Tyskland i dag, og når jeg ser Dani Olmo for eksempel da, på venstrekanten ja. til Spania, så ser jeg liksom, her er en sånn type spiller som kunne kommet inn som et alternativ i kantrollen. Han kan også spille sentralt, så er god, relativt god med begge bein, fantastisk ballspiller, rapt skudd. Igjen, jeg har sett han litt før da, men han blir minnet på en del sånne spillere, og det er utrolig kult. Det er noen spillere man husker, man oppdager spillere, ikke sant? Jeg husker jeg som alle andre oppdaget Mesut Özil i 2010 ja. I Sør-Afrika. Nei.
Jo.
Var det ikke 2014 som er Sør-Afrika?
Nei, Brasil.
Og Brasil, ja. Der ser du. Jeg har egentlig kontroll.
Stort på det, selv.
Mange sånne historier, ikke sant? Og det gleder meg liksom, til jeg kan finne en sånn der spiller som man forelsker seg i, og forhåpentligvis signerer for Arsenal etterpå. For det da blir det litt ekstra fett, men Arsenal-spillere sånn generelt så har det vel vært, som jeg nevnte, en del av de unge gutta har ikke fått spille noe særlig.
Kan du bare ta med en gang, beklager avbrytelsen.
Det går fint.
Vi var tidlig, eller ikke så tidlig ute med fisking etter spørsmål i forkant av denne episoden. Vi var vel litt usikre på om det i det hele tatt ble en episode, men nei da, vi er her vi, og det er jo heldigvis noen av de faste lytterne og spørsmålsinnsenderne våre også. Så apropos det vi snakker om også, kan du ta med Kristoffer Gullberg sitt spørsmål. Han spør, hvorfor får Arsenal-spillere knapt spille i VM? Konate foretrukket foran Saliba, vrakt igjen til kamp 2, Jesus mener jeg, ute, og Tomiyasu vrakt for spillere fra lokalliga. Jeg forstår ingenting. Og så sier han at, eller spør om, er det bra allikevel med tanke på troppen, i forhold til at man får færre skader og mer hvile. Sammensatt, og det er klart finner ikke ett svar på alle de spillerne. Det er jo forskjellige årsaker i alle casene da, men la oss starte litt med Saliba da, for det er jo kanskje den som står ut som den mest overraskende fra vårt ståsted. Vi regnet vel med at i hvert fall skulle spille mye. Nå ser det vel ut til at han er siste stoppevalg faktisk hos Deschamps. Finner jeg veldig merkelig. Har du gjort deg noen tanker om både hvorfor og ja, hva faen det samme driver å tenke med?
Jeg er dypt, dypt indignert og føler meg personlig konspirert mot av den franske landslagsledelsen. Litt sånn som når Raymond Domenech utelatt Robert Perez på grunn av at han var født i Skorpion. Det er litt grann merkelig, men samtidig de spillerne som får spille har vel kanskje litt mer erfaring fra store matcher. Ja. Konate som vi ler litt av for at han ikke har spilt så mye for Liverpool, det handler jo litt om skadeproblemer, eller mest av alt om skadeproblemer. Han har jo vært med og spilt for Liverpool i en innspurt hvor det sto om edelt metall. Var han åpenbart en legende for nesten på fransk landslagsnivå. Spiller jo mye bedre der enn han gjør på United.
Ja, og så er det vel Upamecano som har spilt begge kampene dem, så er det ikke det?
Han har vel hatt en brukbar sesong i Bayern da, etter en litt treg start. Ja. Han ble jo hauset opp enda mer enn Saliba på samme alder. Så det er jo helt utrolig
tuff konkurranse. Ja, den bredden de har der er ellevill. Nå nevnte jeg vel ikke Frankrike engang når vi snakket litt om hvem som kan stå ut som toppkandidater i VM, men de er jo åpenbart med der, selv om de har litt skadeutfordringer. Men det er klart når ja, Jules Koundé ser på VG-liveren og at han satt opp som høyrebekk i forrige kamp det forklarer for så vidt at han er inne og ikke Saliba, for han har ikke spilt høyrebekk men av alle den Frankrike-troppen her at Saliba er en av få som ikke skulle stå med til eneste minutt etter to kamper det hadde jeg aldri trodd det hadde jeg ikke, altså selv om som du sier han er fersk, og man har jo en Tchouameni foran der som også er, kan vi si, relativt fersk, i hvert fall i VM-sammenheng. Det er klart man vil kanskje ha så mye rutine og erfaring som mulig, og det er jo forståelig, men ja, nå vant de vel har väl vunnit 2 av 2 då, så kanske det är en möjlighet för att Saliba får några minuter i tredje gruppspelskamp i alla fall.
Ja, det är ju lov att hoppas. Jag hoppas ju att de får spela lite. Det är ju lite av frågan till Kristoffer då, är hur sunt är det? Jag tänker ju Saliba som varit den bästa stopparen i Premier League, som är den tuffaste ligan i världen nå hela hösten så långt. Det är 14 kamper väl, så det är ju kanske en liten påminnelse till Arsenal support att vi må ro lite ner hypingen, och jag tänker speciellt på mig själv självklart, men det är klart han kunde inte ha lagt in en mer solid söknad än det han har gjort. Så jag hoppas ju att han føler på det att han på något som helst vis inte förtjänar det, eller att han är på fel sted i karriären eller i fel klubb eller så, för det han kunde inte ha varit en bättre klubb, han kunde inte ha varit gjort något bättre än han gjorde det. Så och det tippar jag de som är runt när är flinke till att minna på. Så jag bara hoppas att han inte att han i alla fall håller sig fysisk. Nu var det ju snack att han skulle spela några träningskamper under veis där för de som inte
Vi har
noe sånn bak lukkede dører. Så
ikke mot stadionarbeidere, som de også har gjort en del av i oppkjøringen. Det er en ordentlig kamp.
det sies at det er en ordentlig kamp. Okay. Så at man får litt grann, dårlig matchstending, vil jeg merke.
Ja.
For det er jo det som er bekymringen, at de blir rustende, rett og slett, de spillerne her. Jeg tipper jo Martinelli og kommer til å spille ganske lite. Kom inn, gjorde en god jobb, men samtidig, det er litt sånn som på Frankrike, så er det voldsom kamp om de offensive rollene i Brasil. Så jo en sånn som Antony kom inn før. Jeg synes jo ikke han har vist i Premier League at han er bedre enn Martinelli, men han har jo lengre fartstid på det landslaget. Så, og det er vel det handler litt om, at mangelen på erfaring fra de typen miljøer og sånn, gjør at de unge guttene som vi tenker at må inn, ikke nødvendigvis blir ansett like viktige i en landslagsledelse.
Nei, det er vel en liten påminnelse om at Arsenal-brillene våre, de må tas av noen gang, og under VM er vel definitivt et sånt type øyeblikk hvor man kanskje må innse at det er andre faktorer som spiller i nå. Saliba, som jeg snakket om, han har vel heller ikke hatt de aller beste landskampene forut for VM. Det var vel blant annet en match i parken hvor han ble tatt av til pause etter å ha slitt fælt i første gang. Så det er klart, med det i mente, så nå møter man jo Danmark i den andre kampen som de vant. Da. Det er klart at da er det forståelig at Deschamps kanskje velger annerledes, da, hvis vi skal se det på den måten. Så tror jeg det var et godt poeng når du sier at det er liksom ikke, altså, det er ikke det her som begynner å stresse opp en Saliba og tenker at hvis jeg hadde bare vært i Real Madrid, så hadde jeg hatt inngang rett inn på laget. For jeg tror ikke det er det som spiller inn her. Se om Camavinga som spiller mye for Real Madrid sitter vel også stort sett på benken for det Frankrike-laget.
Ja, og det er et Frankrike-lag med masse skade på midten i tillegg. Så det er ganske sykt. Tomiasu, må jeg bare si da, at han hadde nok spilt hvis han hadde vært helt frisk. Også han høyrebekken til Japan i den kampen mot Tyskland, og så han fikk André Santos til å se som en kafu også. Det er en av de verste prestasjonene jeg har sett av en bekk i et verdensmesterskap. De justerte det i pausa da, og endret formasjon og sånn, og vant den kampen til slutt, men den at ikke Tyskland utnyttet det i løpet av den første gangen er jo helt forbannet utrolig, for han Becken, han løper jo av gårde hver eneste gang han så en frisbee som en vild kjøter. Så, der hadde Tommy også spilt, garantert, og han kom jo inn og ble vel skadet.
Ble skadet, det var vel ikke, hørte jeg vel på, var det en annen Arscast eller noe sånt kanskje, som nevnte at da hadde de brukt det ballebyttene, og han ble bare stående sannsynligvis da for å holde 11 mot 11 og kunne være med på dødballer i alle fall. Så spiller han jo da ikke den andre kampen deres, og da er det åpenbart at det er på grunn av skade.
Så vi får håpe at ikke det er noe som han tar med seg. Det er vel en lårskade, så vidt jeg har sett, og det, han har vel slitt litt med akkurat det, har han ikke det?
Jo, det stemmer vel.
Så jeg får håpe ikke at det her er noe sånn kronisk som vi må slite med. Jeg vet jo at det ble nevnt av Arteta at den skaden hans er litt bekymringsverdig sånn sett. Men igjen, nå merker jeg at jeg er litt logget av, så burde jeg gjort litt mer research i forkant her, men litt grann bekymret for fysikken til Tomiyasu. Selv om han ikke er nødvendigvis en første elverspiller for Arsenal akkurat nå, så er han nummer 12, føler jeg, i den troppen vår. Ekstremt viktig.
Absolutt. Andre spillere, må vi innom Saka selvfølgelig, startet jo med et brak når han skårte to mot, hvem var det igjen? Iran, var det ikke det? Ja. Tror jeg det var. Jo, de vant vel 6-2 eller noe sånt, og det er godt å se at Saka da var en av de som bidro til det. Vi nevnte, var jo ikke skinnende akkurat mot USA, men det var ingen hos England, så jeg vil jo absolutt si at han hadde en godkjent start. Ja, ja. Deilig for han å få den revansjen på landslaget så tidlig da, etter at man fortsatt sikkert husker han veldig godt for straffemissen fortsatt ute i fotballverden og se at han slår tilbake med to mål og han ble vel man of the match også i den kampen der.
Vi som, ja, nei, jeg tenker ikke for å avbryte, men vi som ser ting fra utsiden da, og snakker om de store talentene vi har, det at Saka i likhet med de andre supertalentene våre har voldsom konkurranse om plassene, så er det en selvfølge. Han kommer inn foran en Phil Foden, for eksempel. Hva er det med Sakas personlighet som gjør at han, at alle, uansett hvor han er, på hvilken nivå, så skal han inn?
Det er ikke bare fordi han er trivelig og alltid smiler, på en måte. Det er noe mer der. Nå skal vi jo for så vidt ikke nødvendigvis tillegge Southgates vurderinger og disposisjoner alt for mye der, da, med tanke på at han har et par andre steder på banen som han kanskje tror tilsvarende feil i, på en måte. Så, men jeg tenker at det er jo ikke en sak av Foden skal danke ut. Det er jo heller en Mason Mount, da, i så fall.
Det er jeg for så vidt enig i, da, men han har jo blitt brukt i forskjellige roller i løpet av karrieren sin, og foretrekt på venstrebekken i Arsenal for eksempel, foran en del andre, en veldig ung alder, krevende roller. Han har åpenbart et hode som er utrolig sterkt, og et ambisjonsnivå som vi kanskje ikke aner formatet av en gang. Måten han har taklet det som skjedde i 2021, sommeren 2021, helt sjukt egentlig, for å bruke et folkelig begrep. Han går opp og tar ballen ved straffespark. Selv om han kanskje ikke har satt opp, så går han og jeg skal ta den straffa på overtid mot Chelsea på Stamford Bridge. Jeg skal ta den mot United på 1-0 på Emirates når vi jager Champions League-plass. Det må være noe mellom øra på den fyren som gjør at, at talentet hans på en måte alene, altså talentet er stort nok i seg selv, men det må være noe med hodet som ser at han i ulikt folk med samme talent vil kunne kanskje nå helt til topps, da. For han er jo, hvis jeg tenker spiller under 23, så er han jo kanskje topp 5 i verden.
Ja, jeg satt og tenkte litt på det faktisk, fordi det var liksom, du har Mbappe, du har Haaland og Vinicius Junior, så har du ikke et sånn kjempestort kobbel av up-and-coming talenter. Musiala kan du vel kanskje ta med der. Så også litt av den kampen i kveld mellom Spania og Tyskland, og synes jo han ser helt sinnssykt god ut, rett og slett. Men at Saka er liksom oppe i den mixen der, i hvert fall med kanskje de to sistnevnte, da, selv om han selvfølgelig enda ikke har spilt Champions League og sånn sett kan bevise noe på den aller største scenen fortsatt, så tenker jeg at vi forhåpentligvis i løpet av neste sesong snakker om han i samme åndedrag som disse her, da. Det gjør vel vi som Arsenal-supporter allerede. Det er vel heller det at alle andre skal begynne å gjøre det også, når han har signert kontrakten, vel å merke. Så har jeg lyst til å gi deg creds, fordi vi hadde vel et spørsmål i forrige episode om hvilken av Arsenals VM-spillere som kommer til å spille seg mest opp i verdi i løpet av mesterskapet, og du meldte Turner, og der tror jeg du, jøgge meg, har fått ganske rett så langt, altså. I hvert fall for det jeg så i den England-kampen, det var imponerende. Det var så gøy, rett og slett. Altså, sitter jo alltid med litt sånn hjerte i halsen med visse inngripene han holder på, men han kom unna med alt, var god i feltet, vet jo at han alltid er stort sett god på streken, refleksene er liksom på plass, men til og med igangsettingen hans var liksom der de skulle være nå. Spilte når han holder den i hånda og skyter den på volley, traff rommet han skulle et par ganger, Så det er ting som tyder på at Matt Turner rett og slett har blitt en litt bedre keeper, kanskje, i løpet av de få månedene han har vært i Arsenal, og det er moro at vi til syvende at han har en så bra backup-keeper nå.
Ja, for det har jo vært en bekymring den høsten her, at er keeperen, hva hvis Ramsey blir skadet? Litt som en del andre bærebjelker på laget. Ja. Matt Turner, han startet veldig shaky, og har spilt seg opp, og det er årsaken til at jeg tenkte at han kommer til å spille, ikke sant? Og, absolutt et utstillingsvindu som han kan benytte seg av. Og om han ikke blir en bra Arsenal-keeper på sikt, så kan verdien i hvert fall øke, sånn at det blir en god business.
Ja, absolutt. Fra et Arsenal ståsted, så er vel kanskje det meste sånn fra VM vi trenger å prate om. Er det noen andre vi absolutt burde nevne? Altså både Xhaka og Partey spilte vel hver sin 90 minutter, har bare spilt en kamp i snakkende tidspunkt. Så det får vi heller komme litt tilbake til underveis. Så er det ikke noe overraskende at hverken White eller Ramsdale har 0 minutter enda. Dessverre, særlig White bør jo få, ja, nå ser jo Trippier og Saka ikke akkurat virker som verdens beste venner på høyre kanten der, så kunne man tenkt at en Ben White inn der ville få løst mye hos Saka også da. Men som vi kjenner Southgate så skjer det ikke noen store endringer der med det første. Så vi får heller bare glede oss til at England ryker ut i kvarten og Southgate er ferdig. Men apropos VM da, bare for å ta det som en siste ting. Ja, som sagt, det aller mest negative man kan få sagt bør sies om dette mesterskapet. Men det som er litt interessant, og kanskje fra et positivt perspektiv, da, som jeg tipper du også har bitt av merke i, og så mange åpenbart har sett, det er jo mengden tilleggstid som har vært gjennomgående nå, egentlig hver eneste kamp. Det har kanskje roet seg bittert rann ned, men det er vel noen tilfelligheter fra kamp til kamp ut og går, men vi har jo sett både 9, 10, 11 minutter kanskje til og med, lagt til etter første eller andre omgang. Så kom det jo først en del reaksjoner ut i det ganske Twitterland, at hva faen er det som skjer her? Men når man tenker seg bittelite rann om, så er man jo ganske åpenbart fornøyd med den utviklingen der, er vi ikke det? Spennende å se en sånn type ting som egentlig alle har etterspurt, altså hva er det vi ser da? Cirka 60 minutter effektiv spilletid hver eneste fotballkamp. At vi da får i hvert fall noe av det tillagt, det er vel bare å rope hurra for, er det ikke det?
Jeg er veldig tilhenger av at fotball, at effektiv spilletid skal være stort. Ja, nå klarer jeg ikke å snakke lenger engang, for nå er det søndag kveld, og jeg har vært og spist kebab og så videre, men jeg håper at det blir spilt mer fotball i løpet av kampene, rett og slett. At det blir mindre uttaling av tid, mindre styr og stell med klaging på dommer og diskusjoner og alt sånt. Men jeg er usikker på om det er veien å gå, er at en fotballkamp skal være et kvarter lenger enn vi er vant til. Jeg tror ikke vi lever et samfunn som hvor det kommer til å slå positivt ut for seertall og så videre. Jeg tror vi lever i et samfunn hvor folk stort sett er oppe med smarttelefonen sin i løpet av en kamp 5-6 ganger. Og hvis man ser en kamp som ikke nødvendigvis har direkte innflytelse på deg og ditt lag, så kan det nok hende at når vi passerer 105 minutter, at folk har zoomet ut for ganske lenge siden. Så jeg tror ikke løsningen er at fotballkamper skal bli så lange. Jeg tror løsningen må være annerledes. Men jeg tror at man sender ut et viktig signal da, ved å gjøre det her. Jeg vet ikke hva du tenker, Simon, om du tror at det her faktisk kommer til å bli innført, eller om det er, som jeg sier, et tydelig signal om at nå må vi gjøre noe.
Jeg synes jo den argumentasjonen du kom med der var veldig god, og den er nok kanskje den viktigste, for det er vel noe FIFA har vært uttalt bekymret for, det er vel nettopp det at særlig den yngre garde i disse dager ikke tar seg tid og har ikke tålmodighet nok til å følge med på en hel fotballkamp. Så klart at man skal da gå veien mot å lage enda lengre fotballkamper, det høres jo ikke sannsynlig ut. Så akkurat med tanke på det, så tror jeg nå kanskje du har rett i at det bare er et tydelig signal fra Colina, dommersjefen, ned til, det var vel ganske klare meldinger om at Colina omtrent hadde sagt at hvis du ikke legger til mer enn nok tid i dette mesterskapet, så sendes du hjem omtrent. Så det er klart, hvis det stemmer, så er det jo helt åpenbart at det er et slags politisk utspill nesten, da, dette her. Men akkurat hvordan man skal bruke det fremover, det er jeg usikker på. Jeg tenkte jo kanskje at det skulle være noe å ikke nødvendigvis innføre, eller ha et håp om å innføre på liganivå allerede nå resten av denne sesongen, men kanskje fra og med neste sesong. Mm. Men igjen, jeg tror jeg må helle tilbake til ditt gode poeng, altså om at det egentlig bare medfører lengre kamper. Jeg tipper at TV-selskapene vil ha et lite ord med i laget der, og er vel ikke kjempehappy for at allerede pressa sendeflater skal presses enda mer. Så at det kanskje rett og slett er et sånt ordentlig spark i ræva som setter i gang en debatt da, om dette med effektiv spilletid, og at man går ned til en stoppeklokkefunksjon hvor du teller opp til hva det skulle være, 70, 60, det blir kanskje 60 da, det høres så lite ut bare. Men det er klart, det er en stor ting altså, hvis man skal endre på tidtakinga i fotballen. Så, ja, jeg er spent i alle fall på hvordan det utvikler seg videre, det må jeg si. Og at vi på en måte har sett litt sånn utvikling av fotballens regler og store tanker gjennom det internasjonale fotballen tidligere, det har vi jo. VAR er jo et eksempel på det, ikke sant? Det var vel noe som også kom inn på mesterskapsplan, kanskje aller først på juniornivå, og så var det vel deretter på VM-nivå før det ble tatt i bruk i diverse ligaer, hvis jeg husker rett. Så, eller ja, kanskje, kanskje ikke.
altså, VAR ble vel først prøvd i nederlands fotball i uoffisielle kamper, tror jeg, og så etter hvert offisielle kamper. Men poenget ditt er helt riktig. Kjempeviktig poeng er at når FIFA innfører noe, kall det nytt da, i et mesterskap, så er ofte det et signal på at det her det skal innføres av hele plata. Mm. De sitter jo på toppen og med blodpenger langt opp etter ræva, men det er en annen sak, men de legger føringer for hva som skal foregå ellers. VAR, som du sier, er et eksempel på det, og da må vi nok regne med at det kommer, om ikke i den formen her, så vil det være en endring som kommer i måten man regner ut tid i en fotballkamp. Og jeg har sett såpass mange fotballkamper at jeg har veldig klare meninger om hva som bør gjøres, og jeg er helt utrolig at det ikke blir gjort. Bare for å ta et eksempel som min store kjepphest, sånn sett, det er hvorfor får en fotballspiller, når han lager et frispark, lov til å plukke opp ballen, løpe 20 meter og kaste den tilbake? Hvorfor får du ikke gult kort for det? Det
irriterer meg. Hvorfor er ikke bare regelen så enkel som at når det skjer, så får laget som er tildelt frispark lov til å ta frisparket fra der ballen blir lagt igjen? Mm. Enkelt og greit. Ja, da stopper du med en gang. Det er sikkert ikke så enkelt og greit, men jeg har irritert meg over det samme i lang tid. Så kanskje vi må komme oss inn i en eller annen sånn der teknisk utviklingskomitee eller noe sånt.
Og i Premier League, da, for å si sånn, i engelsk fotball, så har det vært en offisiell matchball som har litt sånn som en kongekrone skal være verdt mer enn alle andre kroner, andre baller, sånn at i stedet for at man har masse baller i omløp, så når ballen blir sparket 20 meter opp av tribunen, så skal den da, først så skal jo fulle Joe fra Hornsey Road sitte og tige på ballen, for han har lyst til å ta med seg hjem. Og så blir han kastet et stykke ned, og så er det en ny en som skal holde på han, og så går det 20-30 sekunder, kanskje 40, før den ballen er nede på linja igjen. I stedet for at du har da matchballen liggende rundt. Nå har jo det blitt etter da.
Det har
du
nå,
ja. Men at det fikk foregå så lenge, det viser jo at det er mange ting man kan ta tak i her. Og ikke spille fotball for oss stakkars småbarnsforeldre som har en tilmålt tid å se fotball, så er det nei, nå skal jeg se tre kamper og alle varer i 115 minutter, liksom. Det er ikke sjans. Så det er så mange ting man kan gjøre her, at jeg ser på det her som positivt.
Ja, og du hadde en knapp på at det heller går mot effektiv spilletid kontra enda lengre kamper, da, i hvert fall.
Definitivt.
Ja, nei, men spennende hva vi må vel få en annen uttalelse på et eller annet tidspunkt. Det kommer kanskje ikke før etter mesterskapet, men må vi regne med at noen tar tak i det. Vi har bikket en god halvtime. Hva mer er det vi har på planen vår? Snakke litt om Arsenals forestående Dubai-tur, kan vi vel gjøre?
Det kan vi ta, absolutt. Vi har noen spennende uker I møte, sånn sett. Jeg vet ikke, du snakket litt om før episoden at vi skulle snakke litt om noen av de fjesene som vi kanskje ikke kjenner så godt. Nå det vel ikke kommet noen definitive bekreftelser, med noen få unntak da, av hvem som skal være med. Mm. Du nevnte vel at Lewis Skelly var...
Miles Lewis Skelly, det ikke det han heter?
Veldig ukjent blad for de aller fleste, tror jeg. Kan ikke du fortelle litt om hva du har lest? Altså, hvor fikk du med deg det, at han skal nedover?
Ikke sant? Jeg skal ikke påberope meg at jeg kjenner til spilleren Miles Lewis Skelly alt for godt. Da. Det må vi bare ha klart her med en gang. Men det jo da han, George Bird, som har nettsida Arsenal Youth, wordpress.com, som har vært ute med en eksklusiv på at denne unge gutten her kommer til å bli med flyet nedover. Og det jo kjempeinteressant, for det jeg vil jo tro at det ikke flust av nettopp disse typene på dette kalde preseason-opplegget. Nå var det vel bare en som var med til USA I sommer, og det var Rel Walters, som vi vel ikke har sett så veldig mye til etterpå, men det vel på grunn av skader. Så at det en litt skal vi si, høythengende sak det å bli med ned der, det det ikke noe tvil om. Hva mer det vi vet om han? Altså, du har jo litt om det posisjoneringsmessig kanskje når du kommer til den, har du ikke det? Var vel I mine øynene først og fremst en midtbanespiller, men så sier du at han har vært dyttet inn på en venstrebekk-posisjon I noen kamper?
I alle fall i EFL Cup da, som U21-laget spiller. Spilte? De røker mot Stevenage vel nå. Uka som gikk, men interessant at han da blir satt opp I den rollen, kaller Sinchenko-rollen da, en midtbanespiller som kan spille på bekken, og invertere og kombinere på midten. Dette jo åpenbart noe Arteta ser på som plan A. Kan ikke veldig mye om han Lewis Skelly utover det, det skal jeg innrømme, men han jo bare 16 år, så at han snakkes om på den måten at han inne på det nivået her allerede, det jo, det sier jo det meste. Han har vel representert England på alle nivåer frem opp til U18. Men det poenget utover det jo litt overførbart til hva vi forventer på første laget de kommende årene. Lino Sosa en annen spiller som han nok med ned, vil jeg tro. Venstrebekk hentet fra West Bromwich I fjor. Han var mer klassisk venstrebekk i West Bromwich, men har vel uttalt I et intervju med The Athletic ganske nylig at han fra første stund ble coachet til å spille mer invertert. Har Sinchenko og Tinoco nesten som mentorer på treningsfeltet. Og det sier jo seg at han en voldsomt god ballspiller. Tillegg til å inneha fysiske ferdigheter. Hurtig til beins, smidig. Og han en av de typene som Arteta ser på som en naturlig kalde ledertype. Han var kaptein for U21-laget. Han ikke 18 år enda. Blir vel 18 nå ganske snart, tror jeg. Så det jo spørsmålet om han allerede neste sesong kan være et alternativ på første lag I en ligacup eller en FA-cup. Og hva betyr det her for bektyper som Kieran Tierney? Når det åpenbart legge så mange egg I den kurven. Jeg har sett det på første laget I år også, at man heller går for en Tomiyasu enn en Tierney når Sinchenko ute. Ikke for at Tomiyasu nødvendigvis skoleeksempler på den typen man ønsker seg på venstrebekk, men han har litt mer de ferdighetene som Zinchenko har. Tini er veldig klassisk bekk, selv om han åpenbart også han trener på å spille mer invertert. Det blir jo veldig lang rekke med argumenter der i en retning da, så, og en avsporing av dimensjoner, men jeg synes det er litt interessant, Simon, det der. At man får sånne drypp fra juniorlaget, og kanskje blir det en mulighet nå i den kalde preseason-perioden, for å kalle det det, hvor vi får se noen av de gutta her spille de rollene.
Mm. Jeg tenker det er veldig spennende poeng det du kom med der, at det ser ut som at man har en veldig, veldig klar plan nå fra akademiet oppover på hva slags type spillere man ønsker å utvikle for de ulike posisjonene, og hvordan de skal passe mest mulig sømløst inn i Artetas 4-3-3. Så lite som overlates til tilfeldigheten her. Et par andre navn, altså Ethan Nwaneri, har vi ikke hørt så mye om etter dette innhoppet mot Brentford. Vanskelig å si om han skal med, og det er klart, man kan jo alltid beskylde Arteta og Co. for at det er litt PR inn i bildet når det kommer til disse her. Vi husker jo Nwaneri er vel, og var vel også på det tidspunktet i en situasjon hvor han ikke nødvendigvis har så lenge på kontrakten og har andre toppklubber i England særlig som er ute etter han. Det samme kan vi jo si om han Lewis Kelly, som sannsynligvis kommer til å få tilbud om et sånt scholarship, men det er jo ikke nødvendigvis sånn at han takker ja til det om for eksempel et City kommer på trappene da. Men akkurat de to navnene der er vel kanskje de vi skal se aller, aller mest opp som på litt lengre sikt, da. Mens Lino Sosa, som du er inne på, kanskje er en vi allerede til neste år får se en del mer av. Det er spennende å se. Et navn til som jeg synes er litt spennende i den mixen her, litt eldre da, Catalin Sirian, eller hvordan du uttaler det navnet der, rumensk midtbanespiller, det er vel litt sånn tier-type kanskje. Kanti, ja. Litt usikker der, men også slitt mye med skader, men var tilbake nå, har vel spilt noen matcher forut for det også. Nei, han har vært involvert i en del Europa-liga-tropper og sånt, han for så vidt, så han har hatt en lang periode han også. Han har også et navn som jeg ser det snakkes en del om at kanskje skal få bli med til Dubai da. Igjen, hvor mye det har av betydning, det kan man jo sikkert stille spørsmål ved, men jeg tenker at han virker som en type som Arteta liker da, når han har vært med i såpass mange Europa-liga-tropper. Har vel ikke kommet på i noen enda, men en som banker litt på døra i hvert fall.
Ja, han har jo vært uheldig med skader da. Han kom jo inn som et kjempetalent, som 16-åring var det vel, og hvis jeg ikke husker helt feil. Og så har hatt noen lange skadeavbrekk. Mm. Så har jo fått bremseutviklingen sin ganske kraftig. Han er jo ikke så ung lenger, skal vi se.
Han fyller straks 20.
Ok, så det er jo ikke kritisk. Da. Du ser for eksempel han som Matt Smith, for eksempel, han er vel 22.
Litt sånn Håvard Notveit-feeling på han der.
Ja, egentlig. Han var jo i FA Cup, hvis du tenker på Smith, var jo FA Cup, hva legger du det egentlig? Bare sånn,
litt sånn ledertype, ikke alt for gifted kanskje, men som gjør en solid jobb på reservelaget, og blir med litt opp på troppene, men ikke en som framstår som et fantastisk talent da.
Nei, altså, han sies jo være en litt sånn boksåpner-type. Gjorde det greit vel på lavere nivåer på utlån. Var i etter en FA Cup-troppen, men det er jo en sånn type som du sier da. Kanskje man har han der litt for at han kan bidra med litt erfaring, rett og slett. Du ser jo, har jo blitt en sånn greie nå i enkelte klubber å hente inn sånne gamle travere og spille. For da har jo dispensasjon til å bruke et par spillere som er eldre enn det som er aldersgrensa. Tom Huddlestone, er det United han holder på?
Er det sant? Jeg har ikke fått med.
Tom Huddlestone, jeg husker ikke klubbet, han driver og spiller.
Seriøst? På reservelaget?
Og så er det han i Liverpool, er det Neil Mellor?
Nei.
God gamle Neil Mellor, han spiller jo for Liverpool på U21-nivå.
Han er 40 år, eller?
Han var jo veldig ung da, når han drev og spilte for Liverpool. Skal ta sjekke av Tom Huddleston forresten, så ikke misinformerer.
Nei, det stemmer sikkert. Det meste du sier om dagen, det stemmer. Selv om en litt
slitt. Han United, vet du.
Han det.
Tom Huddleston spiller i Manchester United. Han like gammel som meg, så det fortsatt håp. Så har vi Neil Mellor. Han altså, han tror jeg yngre, tror nesten han yngre, hvis han ikke like gammel. Jo, han eldre, han faen meg. Unnskyld uttrykket, han født i 82, han. Hvis, nei, det ikke Meller, det åh, hva heter han?
Jeg vet ikke.
Han som ligner på Meller, han ser og ser som han er født rett utenfor Anfield. Litt tannløs og løper for litt lav. Hva heter han igjen da? Spears, det? Nei,
og han Spearing. Jay Spearing?
Jay Spearing, ja. Spears, det den andre.
Ok, men han spiller på reservelaget der altså. Merkelig fenomen da.
Jay Spearing, ja.
Men la oss ikke bruke mer mot
Arsenal, vet du, det derfor jeg husker han. Hallo, den der støgge målet.
Nå må vi videre.
Her har vi klokka mye.
Ja. Det blir spennende å se hva vi drar med oss nedover til Midtøsten på campen. Det vel, når det avreise ned der da?
Vet ikke.
Men vi har vel funnet ut at vi spiller to kamper. Det har vi vel sagt tidligere der nede. Den første av de mot Lyon. Den var allerede, var det, 4. desember.
Dette vet jeg ikke. Jeg bare vet at du spiller mot den.
Skal vi prøve å være litt opplysende, så kan man komme med det, ikke sant? Jo da, 8. desember er det. Så det kan vel tilsvare at vi drar ned dit 4. Det tipper jeg blir riktig. Og så er det Juventus hjemme på Emirates en uke før ligaen starter opp igjen.
Stemmer det.
For en uke med preseason det skal bli snart.
Klarer Sivert Eriksson skaffe billetter til den Juventus-kampen, tror du, 17. desember? Da tipper jeg blir full brakke, altså. Stinn brakke heter det.
Der blir det fullt, ja. Helt sikkert. Men er det en som fikser det, så er det vel Sivert. Holder jeg på å si Sivert.
Man får jo nesten en Sivert når man snakker med han om billetter. Ja, la oss gå videre.
Bra, Magnus. Nå er det god. Og neste på planen, da synes jeg vi skal unne oss litt grann overgangsprat. Det ikke sånn at det nærmer seg januar, men snart desember i hvert fall, da kan vi si at det begynner å touche bort på januar også. Vi har jo nevnt Mudryk flere ganger her. Jeg synes det verdt å bruke litt tid på han i dag også, Magnus. Kanskje litt mer tid til og med, fordi vi har jo kanskje nå sett via i hvert fall en Ben Jacobs, CBS korrespondent som har vært ganske tydelig og på at Arsenal er eneste prioriterte klubb for Mudryk. Romano har jo også vært ganske tydelig på at interessen er der, selv om ikke det har vært snakk om noen konkrete bud ennå. Og så har vi jo sett at denne prislappen hans, som vel Shakhtar gikk ut med og meldte at de skulle ha ca. 100 millioner pund, så har det vært snakk om 50-60. Nå i løpet av helga så ser vi jo et tall på ca. 40 millioner pund bli strødd litt rundt omkring. Da begynner vi kanskje å nærme oss noe som du synes er spiselig, eller?
Ja. Det blir litt i overkant villbass i mine øyne å skulle bruke 60-70-80 millioner pund på en spiller fra ukrainsk liga som har en håndfull kamper i Champions League å vise til. Men åpenbart en spiller som er interessant for mange klubber, som er en av de der navnene som man må regne med å høre nå i måneden som kommer. Og 40 millioner pund i dagens marked, det er vel dit man må sikkert. Så hvis Arteta og Edu og Co har gjort den researchen som jeg forventer at de gjør, så for all det.
Ja, men altså, nå er vel han først og fremst en venstre kantspiller. Kan vel spille overalt i den offensive treeren eller fireeren. Men har vel på en måte kvaliteter som tilsier at han gjerne kanskje er litt sånn fra venstre og innover orientert. Da. Vi kan jo snakke litt mer om han senere, men hva slags, hvis den overgangen skulle materialisere seg, hva slags type konsekvens tenker du det kan få for en Smith-Rowe forresten?
Spørsmålet er jo, kan Smith-Rowe være et alternativ dypere? Kan Mudryk være en høyre kant og alternere med Bukayo Saka? Hva betyr det for en, i så fall for en Fabio Vieira? Altså, For meg så er det åpenbart at vi trenger en spiller til i de rollene. Om Mudrik er så anvendelig at han kan spille på begge sider, det vet jeg ikke, men det vil jeg kanskje tro. Så
vi må jo være ærlige på at vi har ikke sett veldig mye av han, noen av oss. Et par, jeg har ikke sett noen fulle Champions League-kamper, men vi har jo sett en del klipp etter hvert, og sett noen compilations, helt sikkert. Det er jo sånne ting man kan ta seg tid til i disse dager. Synes jo at det ser veldig, veldig spennende ut, jeg må si det. Sånn en mot en ferdigheter, så virker han som en som kan virkelig åpne opp et forsvar. Og egentlig også med det kreative, altså litt mer det han kan gjøre i form av passninger og bevegelser. Slår meg som en ja, ganske komplett offensiv type. På det nivået han har spilt i nå, vel å merke, så er det liksom et steg opp i Premier League, og det er vel kanskje det som er det store ankepunktet da, med at man henter en nå i januar for ganske store penger. Da ønsker man vel egentlig at det er en som kommer inn og gjør oss... Ja, han gjør oss jo sterkere. Spørsmålet er hvor mye sterkere han gjør oss resten av denne sesongen, hvor vi tross alt har en kjempegod mulighet. Da. Men han er 21 år. På de to siste sesongene så har han spilt, hva var det jeg leste et eller annet sted, 23 kamper i hjemmeliga, 12 Champions League-kamper, og han har da fått 27 målpoeng på de kampene. Så det er jo ikke, det er ikke dårlig tall på noen som helst måte. Litt sånn Fabio Vieira-følelsen nesten. Spilt litt få kamper, dårligere nivå, men har ganske heftige tall å vise til. Da. Og da blir jo spørsmålet igjen, er han Vieira som trenger mye tid, relativt godt med tid på å akklimatisere seg og spille seg varm, eller er han en som kan komme inn og allerede i januar da, eventuelt, og gjøre den nødvendige forskjellen allerede der? Tipper vi er litt skeptiske til det begge to, men som en type spiller da, som nå har blitt en veldig stor hype i hele fotball-Europa egentlig, må jeg si at det hadde vært grisegøy rett og slett å hente han altså. Altså, hvem er det som er liksom the next big thing? Det har vi vel ja, spurt om, er det Saka, ikke sant, i selskap med disse andre vi nevnte i sted, men det er jo ting ved denne Mudrik som kan tyde på at han rett og slett er den en av de neste store, han har jo blitt... sammenlignet da med Neymar for eksempel, i den grad man skal bare si hurra for det da. Men nei, som jeg tror aldri Arteta kommer til å hente en spiller, fordi det er noe som medfører positiv PR for klubben. Så her er det jo kun om det er ferdigheter han er interessert i. Men når han nå har et så spennende navn, og har såpass mye interesse rundt seg da, så må jeg jo si at det hadde vært litt ekstra gøy å hente en sånn type spiller som andre ligger litt langflat etter.
Skrev jo Dial Norge, som vi har en del kontakt med på Twitter, han eller dem skriver, er han vår nye Arshavin på overtid i januar? Ser jo som er litt bedre trent enn Arshavin da, som kom der med bollesveisen oppå si og litt flat litt liten kul på magen. Men ja, det blir jo forhåpentligvis en signering som eventuelt kunne hatt en lignende effekt for en avhørt av et utgangspunkt, vel å merke. Også en som kommer inn og rett og slett er forskjellen. Ikke alene selvfølgelig, men den lille forskjellen kontra det vi ser i dag, da, som løfter oss det lille hakket som skal til for at vi oppnår det vi virkelig vil. Og det de ordene skal du ikke få legge i min munn, hva det er, men det er liksom... Og det er litt derfor jeg og kanskje ser på andre navn, da. Men ja. Så mye mer tillit til klubben nå enn jeg hadde før, så...
Enkelt og greit. Jeg håper at den leverer. Ja, så enkelt er det. Nei, men greit. Mudrik-praten don for nå. Vi tar den sikkert opp igjen, vi, når den nærmer seg januar. Håper at han, for så vidt, da, i motsetning til Arshavin, er klar i starten av januar, da, ikke venter til helt mot slutten av overgangsvinduet.
Etter at vinduet har stengt, faktisk.
Etter vinduet har stengt. vi har jo fått flere spørsmål her. Er det sånn at du har et klart som du har lyst til å stille, eller?
Ja, vi har mange bra. Apropos transferprat, så har jo Thomas Nyhus Terjesen på Twitter stilt det spørsmålet som alle stiller egentlig, og som vi egentlig ikke trenger å svare på, men som vi kan registrere, det jo Piers Morgan, David Seaman og andre deler av media. Prøver å plassere Ronaldo i Arsenal. Finns det ett godt argument for at det lurt? Så skriver han nå at det også hensiktsmessig å hente inn en veteran eller to ekstra? Kanskje en profilert stopper som Beckenbauer eller en klassisk spiller som Pelé?
Ja, får de alle tre. Hele gjengen må inn.
Altså, jeg trenger ikke å svare på det.
Men sa du at David Seaman hadde vært ute og meldt det samme der, altså? At Ronaldo burde ture til Arsenal? Det har ikke jeg fått med meg. At Piers Morgan ja, han sleiker så mye ræv på den mannen der, at det er blitt vondt å se på. Men, så det er ikke overraskende. Og hans forhold til Arsenal tror jeg ikke vi skal bruke mye tid på. Men at David Seaman faktisk har vært ute og snakket og sagt at det kunne vært en god idé, det overrasker meg.
Han jo inne i klubben nå som trener, så litt merkelig det. Men det jo det, jeg kjenner jo til en del folk som synes det fristende idé da. På en 6-måneders kontrakt
og sånn. Jeg får brekninger, altså.
Ja, jeg gjør jo det, jeg også, men det jo åpenbart en bevegelse der ute som liker det de ser av han i Baris, og tenker at han fyren her, han er så ekstrem, ikke sant, at han kan komme inn og score de målene vi mangler, men jeg tror folk glemmer helheten her, rett og slett.
Men altså, det kommer aldri til å skje, helt åpenbart. Altså, Arteta har brukt hele sin tid, han i Arsenal, på å rydde opp. Det er klart de kan skal dra inn søppel nå og skitne til gulvet. Det kommer aldri til å skje. Men om han skulle gjort det, altså hvis han på et eller annet merkverdig vis skulle plutselig blitt overtalt av Josh til at ja, men vi gjør dette her bare i 6 måneder nå, og så slipper vi den ut. Klart de hadde drept all den autoriteten Arteta har bygget opp nå. Så ja, på alle måter så er dette feil. Og nevnte Morgan var vel ute og skrev at han kunne laget et godt spisspar med Gabriel Jesus. Det sånn, har du sett en nasjonalkamp? Spiller Nei. Vi med et spisspar? Hva det vi holder på?
Jeg synes det mer interessant å spørre, hvorfor det mennesker her som faktisk tror at det en god idé? For det det jo åpenbart ikke.
Da ser de ikke nok fotball, rett og slett. Nei. Men greit, da har vi svar på det.
Vi har jo flere gode spørsmål i dag. Ettersom at du la ut den tråden her såpass sent, så er jeg imponert. Altså. Tusen hjertelig takk til de som har tatt seg til bryet. Magnus Idridason på Twitter, han jo en av de som inne nesten hver gang, og det setter vi veldig pris på. Han spør tips til ting man kan gjøre frem til Premier League begynner igjen. Hvis man da tenker at VM ikke et alternativ, da, hva vil du komme med her?
Jeg kan jo si noe av det jeg har gjort mye av, det å drømme. Legge planer for hvor man skal befinne seg og hvordan omgivelsen skal se ut når Arsenal spiller viktige kamper i mai. Sånne type ting, altså se litt på flybilletter, la seg rett og slett friste litt. Åpenbart drømme litt rundt hvilke spillere man ønsker inn nå i januar. Så hvis det fotballmessig Magnus ute etter, så det jo sånne type tips da. Så det vel absolutt de som kan anbefale en liten runde med fotballmanager, hvis man tør å bli bitt av den basilen der. Men så må vi jo ikke glemme heller da, Magnus, at det jo fotball som spilles ved siden av VM i disse dager. Blant annet, altså en ting jo Arsenal akademilag og sånt, de har jo spilt noen kamper nå nylig, men også damelaget. Der går jo meget godt om dagen. Selv om de tappte det mot Manchester United nå for en ukes tid siden, så jo de med både i toppen av Premier League og spiller jo Champions League. Det vel noe vi kan anbefale å bruke tid på.
Absolutt, og det ser vi jo at folk gjør. Det var vel over 40 000 på Emirates igjen og i den forbindelse med den United-matchen. Så det jo ett av flere Arsenal-lag som kjemper i toppen, og som har noen av verdens beste spillere i laget. Dessverre så må vi registrere at Beth Mead velger røyk korsbåndet her, og ute da resten av sesongen sannsynligvis, og kanskje mister VM til sommeren. Veldig trist akkurat det, men da kommer jo en Vivien Miedema inn igjen da, etter avbrekk. Jeg ikke helt sikker på omstendighetene der, men vi vet jo at hun fram til VM, eller EM var det vel, men unnskyld, i sommer var ansett som den beste spilleren på det laget her. Så, og Frida Månum skårer jo omtrent i hver match, og det her absolutt noe å følge med på. Vi skal ikke påberope oss at vi ser så mange matcher selv, Simon, men når vi får det spørsmålet, så er det en åpenbar mulighet for å følge med fotball uten å ta del i det som skjer i Qatar.
Absolutt. Er det noen andre ikke-fotballrelaterte aktiviteter du kan anbefale å finne på da?
Det er mange svar på hva du ikke bør gjøre. For eksempel det jeg gjorde på fredag.
Synge Saliba-sangen i taxikøen med en bab i hånda. Det synes jeg absolutt du skal fortsette med.
Sovne igjen, sittende i sofaen, med en kebab foran meg som ikke engang har rørt. Det er litt standard, egentlig. Sånne ting som det der er dumt å drive med. Så, ja, verden er full av muligheter, Simon. Vi kan gå videre til neste spørsmål. Kristoffer Gullberg har vært nevnt tidligere her, men han har et godt spørsmål til, og vi var så vidt inne på det i forbindelse med den Mudrik-debatten, Simon, men hvilke forventninger har vi til Smith-Rowe når han er tilbake fra skade, og hva med fremtiden hans om han fortsetter å skuffe slash være skadet resten av sesongen? Er stor fan og håper virkelig han biter fra seg.
Jeg tør liksom ikke ha alt for store forventninger, men jeg tenker jo at dette er en kar nå som har fått, altså man har som klubb tenkt at nå skal vi være tålmodig, nå skal vi la denne unge gutten komme seg ordentlig etter en operasjon, han skal opptrenes skikkelig. Så et bilde han så mer rippet ut enn på lenge. Jeg vet at han har hatt Nando's medlemskap omtrent, og vært mye ut på fastfooden tidligere, men han så ganske så godt ut i halvveis baris da jeg så et bilde her. Så den fysiske formen tipper jeg er brukbar. Selvfølgelig så vet vi ikke hvordan han vil være i kamp, og hvordan han vil tåle den påkjenningen og belastningen etter en operasjon, men vi må jo håpe at den operasjonen har vært suksessfull, og det tyder det på. Så var det litt sånn vi snakket om, da, hvor kommer han til å spille? Kommer han til å spille vel så mye en 8-rolle, kanskje? Vanskelig å si. Men hva kan vi forvente? Jeg tipper vi, hvis vi skal komme et ørlite anslag, da, sånn i forhold til mål og målpoeng. Jeg har lyst til å si 9 målpoeng i løpet av våren i alle turneringer, og da er jeg kjempefornøyd.
Ja. Det høres veldig bra ut, synes jeg. Jeg tenker jo at med hans talent og hans posisjon, så det å sitte på sidelinjen og se på det som har foregått nå den høsten her, det må jo ha vært tidenes inspirasjonskilde for han. Kan ikke ha et bedre utgangspunkt for å komme tilbake i laget. Han vet at han per nå er nummer 12, 13, 14 i troppen når han kommer tilbake, og han vet at han har et enormt talent, og han byr på noe som de andre ikke gjør. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, han er kanskje vår beste avslutter. Og på den retningen fotballen utvikler seg nå, hvor kanskje spilleren etter hvert må begynne å dele kamper. Kanskje spiller en spiller 60 og en 30, og så bytter man den neste uke. Det er 5 bytter, og jeg tror Smith-Rowe har alle muligheter sånn sett. Jeg er litt grann bekymret for om har laget utviklet seg litt vekk fra han på noe vis. I de kampene jeg har sett han i 8-rollen, så har han ikke klart å involvere seg særlig. Han har hatt en liten tendens til å forsvinne litt bort fra kamper når vi sliter litt. Ikke den som tar tak i kampen, og sånn som Martinelli gjør da, i den rollen. Men så har han vært ekstremt på endeprodukt da. Sånne øyeblikk, sånn. Men er det nok i dag å være en øyeblikksspiller i Artetas Arsenal? Han har en del ting der han må utvikle. Talentet er åpenbart. Men jeg ser ikke på det som en like stor selvfølge nå som for noen måneder siden, at han skal være en viktig spiller i fremtidens Arsenal. Selv om jeg kanskje ser på han som den aller kuleste spilleren, sånn estetisk.
Nei, men hvis han er vel i hvert fall tilbake og trener relativt greit med ball og sånt nå, så hvis han er med til Dubai, og det er han jo helt sikkert, spiller noen minutter i treningskampen og gradvis bygger seg opp, så skal vi ikke se bort fra at han får kanskje den nevnte halvtimen allerede mot West Ham da, på Boxing Day. Det er ikke helt umulig det. Jeg synes det også er litt spennende, ikke sant? Nå har du jo selvfølgelig litt ferie på de aller fleste spillerne som ikke er med til VM, men jeg vil jo tro at det noen som kan dra ekstra utbytte av å få noen dager og uker ekstra med Arteta på feltet. Og få litt tid til å forstå, rett og slett som du sier, da, hva slags jobb som kreves av dem for å best mulig bidra inn i det Arteta ønsker. Så nei, igjen, vi skal ikke bare måle ut fra tall, men hvis man får tall på 9 målpoeng, da, som jeg nevner, så tenker jeg også det tyder på at han har fått en ordentlig mengde spilletid, og da er jeg kanskje i seg selv fornøyd med det.
Det ville vært veldig bra, tenker jeg. En eller to spørsmål til kan vi vel ta før vi nærmer oss slutten.
Vi gjør det.
William Gustafsson, som vel du har skålt med, han spør hva er årets mål i deres øyne?
Oh.
For meg må det være party mot lillebror, fortsetter han med. Klarer du å høyne den?
Altså, igjen, hvorfor har ikke jeg forberedt meg på det her?
Den er vanskelig, den der.
Ja, nå trenger jeg en liste med mål foran meg, egentlig. Ja, det har jeg ikke.
Jeg kan svare først, for jeg leser spørsmålet i sted. Jeg sliter med å finne noe som er bedre, egentlig. Jeg tenkte litt på Saliba mot Bournemouth, da.
Ja.
Feil fot. Og den skruen som skrur den type skru. Altså, det er et veldig spesielt mål. Jeg lurer på at det er litt mer flaks enn Thomas Partey, som åpenbart er en sånn trademark, det er noe han prøver på, noe han trener på. Sånn sett så er det fristende å være enig.
Ja, jeg tenker at det er lett å være enig, så jeg tror ikke jeg skal nødvendigvis bare være uenig for å være uenig, men jeg kan jo også nevne et annet mål, tenk meg litt om her, og det er jo Gabriel Jesus sitt mot Leicester, som var, det var vel det første målet hans, var det ikke det? Eller hadde han skåret ett før? Hvor liksom, der ingenting i de siste kampene har gått inn, så gikk jo alt inn i starten. Og den der, hvor han får den ut på venstre, spiller litt frem og tilbake med David Xhaka og Martinelli, før han litt sånn halvveis chipperen er det vel? Jeg husker nesten ikke akkurat det, men jeg tror det var litt sånn Alexis Sanchez mot Ludogorets type avslutning. Den var også veldig, veldig fin, altså. Men jeg tror
at vi må... På Gabriel Jesus kom til å score 25 mål, ikke sant? Så det var jo et helt utrolig flott mål som man husker, altså det har vært mange mål i sesongen her, men det har ikke vært liksom Pires og Bergkamp nivå på det. Det har liksom vært mål som kommer at man maler på og dominerer matcher. Ikke det der ekstreme enmannsprestasjonene nødvendigvis.
De kommer med Mudrik i januar.
Ja, jeg sier ikke nei takk. Så jeg vet ikke om vi skal gå videre til det siste spørsmålet vårt. Ja. Ta med alle i dag. Bortsett fra Sivert som spør om han får en A på eksamen på tirsdag. Det var alt. Det vil jeg tro, Sivert, hvis du bestikker mentor med noen billetter. Og så har William Gustafsson et spørsmål til. Og det kan vi svare kjapt på, men det er fra en skala fra Mustafi til Saliba. Hvor mye ser dere frem til at VM er over, og vårt kjære Arsenal er tilbake?
Åpenbart Saliba, men jeg tror det er faktisk 3 Salibar oppå hverandre. Så mye ser jeg frem til at vi er tilbake nå. Helvete, eller? Jeg er lei å ikke ha Arsenal i livet mitt nå.
Høyne med Tony Adams der, altså. Det er der vi er nå. Så mye gleder vi oss.
Yes. Det skal holde hardt dette her. Hva er det jeg fant ut av? 29 nelikspikere har jeg en i appelsinen med nå. Så det er vondt. Det går sakte, men sikkert. For å gjøre litt andre ting også, som vi snakket om her i sted. Da har vi egentlig rundet alle spørsmålene, som du sier. Skål for det.
Skål for det.
Det vi ikke kom inn på nå, som vi egentlig vel snakket om at vi skulle, var å bruke noen minutter på dette med eierskapssituasjon i da henholdsvis United, type Manchester og Liverpool. Ingen endringer foreløpig, men veldig kort til slutten kan vi jo ta noen minutter om det, kan vi ikke da?
Ja.
Med tanke på at Glazers har vært ute og var ganske tydelig antydet at de er åpne for å motta bud, mens hva den heter, FSG, Fenway Sports Club, ja, har vel for så vidt signalisert det samme, om en ikke like tydelig, men det er jo en slags trend, kan du si da, når to amerikanske eiere med så kort mellomrom lurer på om, eller ikke lurer på, de er åpne for tilbud og antyder det også offentlig. du som er en klok mann, hva får det deg til å tenke på med Arsenal-øyne?
Jeg er jo redd for at de klubbene her nå havner i hender til lignende eiere som vi ser i Newcastle og Manchester City. Og da har du to største klubbene i engelsk fotball, som har det største potensialet, som legges i respirator på like linje med City, som ikke lenger er avhengig av sine egne kommersielle inntekter på samme vis. Man lever ikke lenger av historien. Man lever ikke lenger av det man genererer av inntekter. Man rett og slett innånder kunstig ånderett. Og hvis Liverpool og United er på en måte vårt håp, hvis de havner i samme situasjon, da er det på en måte over for den klassiske gamle businessmodellen som vi er en del av. Det er en sikker død for vår klubb med tanke på konkurrere om titler, de største titlene, fordi med de eierne da, vil jeg merke, som vi har. Nå er det jo sånn at fordi at ganske mange klubber, tross alt, og de aller fleste, er i samme situasjon som oss, så er det sånn at det er et overskudd av verdensklasse spillere som gjør at vi klarer å få tak i noen av dem. Vi kan konkurrere om en del spillere på kanskje hylle to, da. Mens City og Newcastle til dels, også United med bakgrunn av sin storhet, kommersielt kan være med og kjempe, men det overskuddet vil jo da bli et underskudd. Vi vil ikke lenger ha mulighet til å hente spillere på den hylla vi ønsker. Vi vil ikke konkurrere på lønn først og fremst, ikke på overgangssum. Vi vil ikke ha det samme trekkplasteret. Vi kan ikke skilte med noe av det samme. Vi er rett og slett da en klubb som havner på en hylle under. Uavhengig nesten av hvor smarte vi er og hvor godt vi driver klubben. Så det er krise.
Fint at vi putta inn litt krise på slutten av praten her.
Hvis begge de blir hentet av et sånt konsortium med tilknytning til Midtøsten der, så da er det kjørt. Og da er eneste håp for Arsenal, med tanke på titeljakt, at vi blir kjøpt opp av lignende eiere. Og det kommer da til å skje sannsynligvis. Fordi at KSI kommer til å selge seg ut hvis det blir tilfelle.
Nei, altså, tenker jeg, kan ikke ta deg på noe av det du har sagt her nå. Håper jo litt grann kanskje ekstra på Jürgen Klopp, da, så lenge han er der. Og nå ser du til at han blir almighty, med tanke på alle andre i Liverpool-hierarki som blir borte i disse dager. Så blir det nesten litt sånn Wenger-aktig posisjon for Klopp i Liverpool. Og så uttalt som han har vært, og vi kan si mye om Klopp, men at han framstår som en hedersmann når det kommer til en del verdispørsmål, det tror jeg ikke vi kan diskutere alt for mye på. Så er det i hvert fall fristende å tenke at han ikke vil være av oppfatning av at det er veien å gå for Liverpool som klubb. Og igjen, altså alle fotballsupportere kan vel til en viss grad si at man glemmer litt hvor pengene kommer fra. Men det gjelder jo i særlig grad for de lagene som ikke har vært oppe i toppen. City, Newcastle, ikke sant? Som virkelig har sultefora fans, som egentlig sier ja takk til hva som helst for å nå nye høyder. Kanskje særlig for et Liverpool, da, per i dag i hvert fall, så har jeg jo en slags forventning om at det er noe de fra fans sitt ståsted vil uttrykke en del mer misnøye mot, da, enn det for eksempel Newcastle gjorde, som kledde seg ut som sjeiker hele gjengen, ikke sant? Så vil kanskje en Liverpool-fanskare i litt større grad være tydelig i sin, om ikke fordømmelse, så i hvert fall motstand av en tanke om en Qatar eller annen Midtøsten-eier, da. Så, men det er klart det er en skremmende tanke hvis begge de to klubbene der også tilfaller sånne type penger. Da er Arsenal ute på dypt vann. Da er det vel egentlig bare å håpe at den prosessen med eierskapsskift og sånt tar godt med tid, sånn at Arsenal får like mye tid til å bygge opp et solid fundament og bli en maktfaktor igjen da. Og det vel det vi må krysse fingrene for nå, sånn sett at vi smir mens hjernen varmt nå i januar og fortsetter til sommeren og sørger for at Arsenal liksom den klubben i England, som, altså med London, ikke sant, med verdens kanskje mest spennende trener, uten å ta alt for store ord i munnen her nå, men vi ikke så langt unna. Så det klart at vi må sørge for at vi forvalter den posisjonen vi har jobbet oss frem til nå, og sånn sett, i hvert fall de neste 2-3 årene, kan konkurrere med lag som dette her, som ja, de kan få penger, men det vil allikevel ta tid å få innarbeidet nye strukturer i klubben og få systemene på plass. Da. Så jeg tenker jo at Arsenal per treårsperspektiv ikke har så mye å frykte sånn sett, men at dersom feil eiere dukker opp, selvfølgelig kan være en utfordring for oss på sikt. Da.
Ja, nei, men det mer edruelig den den tankereken du har. Jeg jo veldig negativ til tanken, åpenbart. Spørsmålet mitt til deg, og da, dette må vi sette oss inn i etter hvert, men motstanden til Liverpool-fans, da, for eksempel, til en sånn type oppkjøp, har de stemmerett i det hele tatt? Altså, så lenge FSG vil selge til si Qatar eller Dubai, da, så er det vel ikke noe sånn kontrollorgan
det er det ikke.
Som kan stoppe det.
Men hva er det, uten å dra alle over en kam her, hva er det en type eier som Saudi-Arabia, Qatar er opptatt av, Abu Dhabi? Det er jo positiv PR. Jeg tenker at ser du at du har et helt lokalsamfunn i byen klubben spiller i mot deg, så tror jeg den veien er litt lenger. Det er jo sikkert den håpefulle, naive karen i meg som prater nå, da. Men men jeg tror at det er noen følere ute, for å si det sånn, da, i forkant der, som plukker opp om motstanden er massiv. Da tror jeg faktisk at det kan være noe som får en sånn type eier til å snu. Men hva vet vi? Money talks er vel stort sett fasit på de fleste spørsmål.
Ja, og jeg tror kanskje vi må prøve å forberede oss litt grann mentalt på at at vi også innen 5-6 år kanskje er i sånne hender, og hvordan i helvete skal vi takle det? Det er jo, for det vil være en dolk i ryggen på mange vis fra de som er i klubben i dag, og et verdispørsmål man må ta med seg selv. Jeg nesten ser gråter når jeg tenker på det. For da havner man i en så tvilsom situasjon som fan at man rett og slett må spørre seg selv om det er verdt det.
Ja, faktisk. Ja, nei, men det var jo en høydar å avslutte den podden her på det. Tenk at vi klarte å ende opp her. Men jeg tror faktisk vi må si at det holder for i aften, fordi klokka begynner å tikke mot midnatt, ubønnhørlig. Og vi har jobb og vi har forpliktelser, Magnus. Men vi kan love at vi er tilbake med lyster i toner bare om noen dager. Skal vi ikke satse på det?
Ja, og vi kan jo legge opp til at det blir lystig på slutten og si at vi leder Premier League, faktisk, for de som ikke vet det.
Det var jo derfor vi egentlig skulle spille inn i dag, bare for å komme den påminnelsen. Så fint at du tar opp den igjen.
Damelaget leder, eller er fra toppen i VSL, jeg vet ikke om de var dittende fra toppen nå, men de leder vel frem til forrige i hvert fall. U21-laget leder ligaen, vi er toppen av Europa-gruppa, så vær så snill og legg dere med den tanken.
Så er det bare 29 nedrikstjerner igjen i appelsinen, som sagt. Så vi fortsetter å telle ned. Når den podden her er ute i ørene, så er det vel 28. Så dette går veien, Magnus. Det gjør det. Tusen takk for en god prat. Takk til deg som lytter. Vi setter som alltid veldig stor pris på det. Og sier på gjenhør om ikke så alt for lenge. Ha det bra.
Ha det. Hei.
This train terminates here.